Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
«Καρδιά μου τόνισε, ήμουν γλυκό», μας τραγουδάει ο Φέδων Καλοδεράκης και η Σελά.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τους ψαλμούς 79 μέχρι 81. Θεέ, οι δωρολάτρες κατακτήσανε τη χώρα σου, μίαναν τον Άγιο σου ναό, μετέβαλαν την Ιερουσαλήμ σε ρήπια. Τα πτώματα έδωσαν των δούλων σου στα όρνια του ουρανού τροφή, τη σάρκα των πιστών σου στις γης τα γρίμια. Χύσαν το αίμα τους σαν το νερό γύρω από την Ιερουσαλήμ και δεν ήταν κανείς για να τους θάψει. Γίναμε στους γειτόνους μας ντροπή, στους γύρους μας γελίοι, καταγέλαστοι. Ως πότε, Κύριε, θα οργίζεσαι ακατάπαυστα, θα είναι καυτό σαν τη φωτιά το αίτημά σου για αποκλειστικότητα? Σκόρπισε την οργή σου στους ειδωλολάτρες που δεν σε αναγνωρίζουν και σε βασίλεια που δεν επικαλούνται το όνομά σου. Αυτοί κατέφαγαν τον Ιακώβ και ρήμωσαν τη χώρα του. Μη μας καταλογήσεις τις ανομίες των προγόνων μας. Ας έρθει να μας προϋπαντήσει η ευσπλαχνία σου, γιατί δεν έχουμε άλλη απαντοχή. Βοήθησέ μας, Θεέ, σωτήρα μας, για χάρη κάντο της δικής σου δόξας. Σώσε μας και συγχώρησε τις αμαρτίες μας, για την τιμή του ονόματός σου. Γιατί να πούνε οι ειδωλολάτρες πού είναι ο Θεός τους? Ας μάθουν οι ειδωλολάτρες και κάνε να το δούμε με τα μάτια μας, πως εκδικέσαι για τον δούλον σου το θάνατο. Σε σένα ας φτάσει ο στεναγμός των εχμαλώτων, με τη μεγάλη δύναμή σου σώσε τους μελοθανάτους. Στους γείτονές μας ανταπόδωσε 7 φορές στο σώμα τους, Κύριε, τον ονειδισμό που σου έκαναν. Και εμείς που είμαστε λαό σου και τις βοσκή σου πρόβατα αιώνια θα σε εμνούμε. Τον έπαινό σου θα απαγγέλουμε από γενιά σ' άλλη γενιά. Οδηγητή του Ισραήλ, άκουμε προσοχή, εσύ που κατευθύνεις σαν κοπάδι τους απογόνους του Ιωσήφ, εσύ που έχεις το θρόνο σου πάνω στα χερουβίμ, αποκαλύψου. Μπρος στον Εφραήμ και στο Βενιαμίν και μπρος στο Μανασί, ξύπνα τη δύναμή σου και έλα να μας σώσεις. Θεέ, φέρε μας πίσω, το πρόσωπό σου ας λάμψει και θα σωθούμε. Κύριε του σύμπαντος Θεέ, ως πότε θα κρατάει η οργή σου ενάντια στο λαό σου που προσεύχεται? Τους έθρεψες με δακρυοζύμωτο ψωμί, τους πότισες κούπες γεμάτες δάκρυα. Λία μας έκανες που οι γείτονές μας τη διεκδικούν και μας περιγελούν οι εχθροί μας. Φέρε μας πίσω του σύμπαντος Θεέ, το βλέμμα σου ευνοϊκό ας πέσει πάνω μας και θα σωθούμε. Αμπέλη από την Αίγυπτο ξερίζωσες, λαούς απόδιωξες και εκεί το φύτεψες. Ετοίμασες το έδαφος για χάρη του και έτσι άπλωσες τις ρίζες του και γέμισε τη γη. Σκέπασε τα βουνά με τη σκιά του και τα κλαδιά του σκίασαν τους κέδρους τους γιγάντιους. Άπλωσε ως τη θάλασσα τις κλιματόβεργές του και ως το ποτάμι τα βλαστάρια του.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς και έχουμε φτάσει στον ψαλμό 79. Ο ψαλμός αυτός είναι ένας ακόμα ψαλμός του Ασάφ, του μεγάλου μουσικού, που ήταν πιθανόν αυτός που τους είχε γράψει και τους είχε ταξινομήσει. Το όνομα Ασάφ θα πρέπει να αποδοθεί είτε σε κάποιο με το όνομα Ασάφ που έζησε στη διάρκεια της αιχμαλωσίας, ή στην οικογένεια του Ασάφ, ή σε κάποιο μουσικό γκρουπ που έφερε το όνομα του Ασάφ που μεγαλούργησε τον καιρό του Δαβίδ. Επειδή είναι πολύ πιο πιθανό ο ψαλμός να γράφτηκε στη διάρκεια της βαβυλωνικής αιχμαλωσίας, όταν η πόλη της Ιερουσαλήμ κοιτόταν σε ερείπια, ο ναός είχε βεβυλωθεί και ο λαός είχε εχμαλωτιστεί. Ο Δαβίδ δεν θα μπορούσε να είναι ο συγγραφέας του ψαλμού αυτού. Μερικοί πιστεύουν ότι γράφτηκε από τον Ιερεμία, επειδή τα εδάφια 6 και 7 είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που βρίσκουμε στον Ιερεμία στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 25. Άφησε το θυμό σου να στραφεί στα έθνη που δεν σε γνωρίζουν και στους ανθρώπους που δεν σε επικαλούνται, γιατί αυτοί κατασπάραξαν το λαό σου, τον εξουθένωσαν και ρίμωσαν την χώρα του. Θεέ, οι δολολάτρες κατακτήσανε τη χώρα σου. Μίαναν τον Άγιο σου ναό, μετέβαλαν την Ιερουσαλήμ σε ερείπια. Ο ψαλμός αυτός απεικονίζει την πολιορκία του Ναβουδονόσορα, του βασιλιά, και την βαβυλωνική αιχμαλωσία. Επίσης, και στην περίοδο των Μακαβαίων έχουμε μια παρόμοια καταστροφή. Η τελική εκπλήρωση ασφαλώς θα είναι κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης. Πριν από την βαβυλωνιακή καταστροφή, οι ψευδοπροφήτες έλεγαν ότι ο Θεός ποτέ δεν θα επέτρεπε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και την αιχμαλωσία του λαού Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, η πόλη που οι ψευδοπροφήτες είπαν ότι ποτέ δεν θα καταστρεφόταν, καταστράφηκε, κατακτήθηκε και οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Ο ναός είπαν ότι ποτέ δεν θα καταστρεφόταν. Κι όμως καταστράφηκε. Αυτό συνέβη πολλές φορές και έκανε το λαό να φωνάξει στον Θεό. Ο ναός είναι το κέντρο όλων των πραγμάτων και αυτό το τμήμα των ψαλμών ανταποκρίνεται στο βιβλίο του Λεβιτικού που έχει για θέμα τη λατρεία, η οποία επικεντρώνεται στη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα στο ναό. Τα πτώματα έδωσαν τον δούλο σου στα όρνια του ουρανού τροφή. Τη σάρκα των πιστών σου στις γης τα γρήμια. Φαίνεται ότι στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ οι Χαλδαίοι δεν έθαψαν τα σώματα των σκοτωμένων, αλλά τα άφησαν να φαγωθούν από πουλιά και από άγρια ζώα. Αυτή ήταν μεγάλη απανθρωπιά, μεγάλος εξευτελισμός. Το φοβερό αυτόματο κύλισμα ήταν δύσκολο για το λαό να το καταλάβει. Γιατί έπρεπε ο Θεός να αφήσει να του συμβεί αυτό? Οι ψευδοπροφήτες έλεγαν συνεχώς ότι δεν μπορούσε αυτό ποτέ να συμβεί στο λαό του Θεού. Παρόλο που ο προφήτης Ιερεμίας είχε με πιστότητα μεταδώσει την προειδοποίηση του Θεού για την επικείμενη κρίση, είχε δυσφημιστεί και χαρακτηριστεί ως προδότης της χώρας του. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί ο Θεός δεν τους προστάτεψε. Αυτό το ερώτημα τίθεται πολλές φορές και στις μέρες μας. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί Εβραίοι έχουν γίνει αθεϊστές εξαιτίας της φοβερής δίωξης και θλίψης του λαού τους από την δικτατορία του Χίτλερ. Φυσικά είναι δύσκολο για αυτούς να το καταλάβουν. Ίσως έχουν τα ίδια ερωτήματα που έχει εδώ ο Ψαλμωδός. Υπήρξαν όμως πιστοί στο Θεό? Αυτή είναι η ερώτηση. Έχουν επιστρέψει σε μια σωστή επικοινωνία μαζί του? Η απάντηση φυσικά είναι όχι. Ο Θεός έχει κρίνει το λαό του στο παρελθόν και τους κρίνει και στις μέρες μας. Και αισθάνομαι ότι η κρίση έχει έρθει και στην Εκκλησία και θα αυξηθεί στο μέλλον. Κρίση έχει έρθει και πάνω στα έθνη του κόσμου. Ο λαός φωνάζει. «Δεν θα πάψεις να είσαι ορκισμένος μαζί μας, Κύριε». Μετά φωνάζει το Θεό για συγχώρεση. Προσεύχονται. «Μη μας καταλογήσεις τις ανομίες των προγόνων μας». Αλλά πώς θα μπορέσει να τις σβήσει και να ξεχάσει? Μόνο μέσω του θανάτου Χριστού. Όταν ο Χριστός απορρίπτεται, είτε από τον Ιουδαίο είτε από τον εθνικό, είτε από τον πλούσιο είτε από τον φτωχό, είτε από τον άνδρα είτε από τη γυναίκα, είτε από τον μαύρο είτε από τον άσπρο, υπάρχει κρίση. Πρέπει να τον συναντήσουμε στην κρίση ή στην απολύτρωση, σε ένα από τα δύο. Και ακούμε μετά την θρηνητική κραυγή του πονεμένου λαού στα εδάφια 9 και 10. Ο λαός Ισραήλ καυχιόταν ότι ο Θεός ήταν άμεσά τους και θα τους λύτρωνε. Ο Θεός δεν τους είχε λυτρώσει και έγιναν αιτία εμπαιγμού. Οι δολάτρες τους ενέπαιζαν. Πού είναι ο Θεός τους? Δείξε τους που είσαι, Θεέ. Με το να σηκωθείς να τους ελευθερώσεις και να τιμωρήσεις τους εχθρούς μας όπως τους αξίζει. Ο ψαλμός κλείνει με μια νότα ευχαριστίας. Στους γείτονές μας ανταπόδωσε 7 φορές το σώμα τους, Κύριε, τον ονειδισμό που σου έκαναν. Και εμείς που είμαστε λαός σου και τις βοσκοί σου πρόβατα, αιώνια θα σε υμνούμε. Τον έπαινό σου θα παγγέλουμε από γενιά σ' άλλη γενιά. Τι προσεύχεται εδώ ο ψαλμωδός? Ας πάθουν σε αυτόν τον κόσμο αυτό που τους αξίζει, για τις βαρβαρότητες που έχουν επιφέρει στους πιστούς. Ας υποφέρουν την εχμαλωσία στην οποία τώρα επέβαλαν το λαό του Θεού. Αυτό φυσικά είναι μια προφητεία. Γιατί εμείς είμαστε λαός σου, πρόβα της βοσκής σου. Λαός που εσύ μας διάλεξες και στο οποίο εσύ ο ίδιος είσαι ο βοσκός. Ας μην καταστραφούμε από αυτούς που είναι εχθροί σου και εμείς θα σε ευχαριστούμε σε όλες τις επόμενες γενιές. Καιρός όμως να δούμε και έναν διαφορετικό ψαλμό, τον ψαλμό 80, που είναι μια προσευχή στον πειμένα του Ισραήλ. Σε αυτή τη σειρά των ψαλμών υπάρχει μια συνέχιση σκέψεων. Ο ψαλμός είναι για τον πρωτοψάλτη όπως το Σωσανίμ Εδούθ, που σημαίνει «τα κρίνα είναι μάρτυρες», και συμπληρώνει ψαλμός του Ασάφ. Είδαμε και πριν ότι ένας άλλος ψαλμός των κρίνων αναφέρεται στο Μεσσία, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι μια παράκληση στον πειμένα του Ισραήλ να τους οδηγήσει ξανά. Οδηγητή του Ισραήλ, άκουμε προσοχή, εσύ που κατευθύνεις σαν κοπάδι τους απογόνους του Ιωσήφ, εσύ που έχεις το θρόνο σου πάνω στα χερουβίμ, αποκαλύψου. Το θέμα συνεχίζει από το τελευταίο εδάφιο του προηγούμενου ψαλμού. Ο οδηγητής ή ποιμένας του Ισραήλ δεν είναι άλλος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. είχαμε μια παρομοίωση των προβάτων και του ποιμένα και στο κλείσιμο του προηγούμενου ψαλμού. «Εσύ που κατεύθυνες σαν κοπάδι τους απογόνους του Ιωσήφ», αναφέρεται στο ταξίδι των φυλών του Ισραήλ στην έρημο. Όταν προχωρούσαν για τη γη της επαγγελίας για να την καταλάβουν. Ο Γιαχβέ, ο ποιμένας του Ισραήλ, ήταν ο οδηγητής τους. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν ο άνθρωπος οδηγός τους. Αλλά ενεργούσε κάτω από την εξουσία του αρχηγού, του πραγματικού αρχηγού της στρατιάς του Κυρίου. Ο ψαλμωδός κάνει παράκληση στο Θεό για ολόκληρο το λαό Ισραήλ που βρίσκεται τώρα στην αιχμαλωσία και που κάποτε του συναντούσε στα Άγια των Αγίων. «Μπρος στον Εφραήμ και στον Βενιαμίν και μπρος στον Μονασί, ξύπνα τη δύναμή σου και άλλα να μας σώσεις». Γιατί αναφέρεται ο Εφραήμ, ο Βενιαμίν και ο Μονασίς? Νομίζω ότι η απάντηση βρίσκεται στους αριθμούς κεφάλαιο 2, εδάφια 17 με 24. Αν διαβάσετε αυτό το κομμάτι της γραφής, θα δείτε πως όταν τοποθέτησαν τις φυλές γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, αυτές οι τρεις φυλές ήταν ακριβώς πίσω από την Κιβωτό στη σειρά της πορείας. Ήταν η Κιβωτός που οδηγούσε το λαό του Ισραήλ μέσα στην έρημο. Ακριβώς όπως ο Θεός τους είχε οδηγήσει τότε, η παράκληση να τους οδηγήσει ξανά και σήμερα. «Θεέ, φέρε μας πίσω. Το πρόσωπό σου ας λάμψει και ας σωθούμε». Το ίδιο ρεφρέν παραλαμβάνεται τρεις φορές σε αυτόν τον ψαλμό. Όχι μόνο το εδάφιο 3, αλλά και το εδάφιο 7 και το εδάφιο 19. Είναι ένα είδος εποδού. «Κύριε του σύμπαντος, Θεέ, ως πότε θα κρατάει η οργή σου ενάντια στο λαό σου που προσεύχεται». Αυτό εδώ είναι ένα σύντομο μυρολόι. Είναι ένα στρίνος. Ένα λυπητερό μέρος του ψαλμού. Και επαναλαμβάνεται στα εδάφια 4 με 6. Ο ψαλμόδος αισθάνεται ότι ο Θεός είναι θυμωμένος επειδή δεν απαντάει την προσευχή του λαού του. «Τους έθρεψες με δακρυοζήμωτο ψωμί, τους πότισες σκούπες γεμάτες δάκρυα». Αυτό είναι από τα πιο αξιοσημείωτα εδάφια του ψαλμού αυτού. Ο Θεός έδωσε στο λαό του να πιει κούπες γεμάτες δάκρυα και δακρυοζήμωτο ψωμί. Φαίνεται σαν τα δάκρυα να ήταν το μόνο που είχαν να φάνε. Αυτά είναι τα δάκρυα του πόνου και της θλίψης. Ίσως κανένα έθνος δεν έχει υποφέρει όπως υπέφερε ο λαός Ισραήλ και όμως επέζησε. Ο Ισραήλ έχει πιει δάκρυα για αιώνες. Γιατί? Γιατί ο Ισραήλ απέρριψε τον ποιμένα. Όταν ο Κύριος Χριστός βρισκόταν στη γη, κοίταξε την πόλη της Ιερουσαλήμ και έκλαψε για αυτήν. Σας θυμίζω στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 19, εδάφιο 41 με 44, μας λέει τι είπε όταν έκλαψε ο Ιησούς. «Και μόλις πλησίασε και είδε την πόλη, έκλαψε για αυτήν λέγοντας: Μακάρι να είχες καταλάβει κι εσύ, και μάλιστα ετούτο τον καιρό που διέρχεσαι, τα όσα θα συντελούσαν πραγματικά για την ειρήνη σου. Αλλά τώρα έχουν αποκριβεί από τα μάτια σου. Έτσι θα έρθουν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα κάνουν χαρακόμματα γύρω σου και θα σε περικυκλώσουν και θα σε περισφίξουν από παντού. Και θα σε ισοπεδώσουν μαζί με τα παιδιά σου. Και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω σε πέτρα. Και όλα αυτά επειδή δεν παρατήρησες για να διακρίνεις τον καιρό που σε επισκέφθηκε ο Θεός». Είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι της γραφής και δίνει το λόγο που ο λαός αυτός ήπια τόσα δάκρυα. Στο δρόμο του για το Σταυρό, ο Ιησούς γύρισε σε μερικές από τις γυναίκες στο πλήθος που έκλαιγαν και είπε: «Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, αλλά για εσάς τις ίδιες να κλαίτε και για τα παιδιά σας». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, εδάφιο 28, στο κεφάλαιο 23. «Φέρε μας πίσω του σύμπαντος Θεέ, το βλέμμα σου ευνοϊκό ας πέσει πάνω μας και θα σωθούμε». Το βλέμμα αυτό είναι το βλέμμα του Μεσσία, του Ισραήλ, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακάτω έχουμε ακόμα ένα αξιοσημείωτο εδάφιο. «Αμπέλη από την Αίγυπτο ξερίζωσες, λαούς απόδιωξες και εκεί το φύτεψες». Αυτή είναι μια από τις πιο γλαφυρές μεταφορές και υποστηρίζεται πολύ καλά σε ολόκληρη τη βίβλο. Ο Θεός έβγαλε το έθνος του Ισραήλ από τα δεσμά της Αιγύπτου, έδιωξε τις ιδωλατρικές χώρες από τη γη της Παλαιστίνης και φύτεψε εκεί τον Ισραήλ το αμπέλι του. Ο Ισραήλ έκτισε ναό για να λατρεύει εκεί τον Θεό. Μετά τους είπαν ότι ο ναός τους θα καταστρέφονταν και εκείνοι θα διώχνονταν από τη χώρα. Γιατί? για τον ίδιο λόγο που ο Θεός έδιωξε από τη χώρα τα ειδωλολατρικά έθνη, στράφηκαν κατά του Θεού. Η ευθύνη του Ισραήλ ήταν μεγάλη, ήταν πιο μεγάλη από αυτήν την ευθύνη των ειδωλολατρικών εθνών, επειδή ο Θεός τους είχε δώσει το προνόμιο που κανένα άλλο έθνος δεν είχε. Και αυτό ήταν το προνόμιο της ορατής παρουσίας του Κυρίου ανάμεσά τους. Ετοίμασες το έδαφος για χάρη του και έτσι άπλωσες τις ρίζες του και γέμισε η γη. Αυτό το εδάφιο μιλάει για τον Ισραήλ, του αμπέλη του Θεού, που ο Θεός έβγαλε από την Αίγυπτο και το φύτεψε στη γη της επαγγελίας. Έτσι άπλωσες τις ρίζες του και γέμισε η γη. Για να πολλαπλασιάσει τα κλίματα, ο αμπελουργός κόβει ένα βλαστάρι από το κλίμα, αφήνοντας ένα ρόζο στο πάνω μέρος και ένα στο κάτω μέρος. Μετά το φυτεύει στον άλογο χώμα. Ο κάτω ρόζος προμηθεύει τις ρίζες και το πάνω γίνεται βλαστάρι, που θα πρέπει να καθοδηγηθεί προσεκτικά καθώς μεγαλώνει, ώστε να δημιουργήσει και άλλο κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο, ένα κλίμα μπορεί σύντομα να πολλαπλασιαστεί και να δημιουργήσει ολόκληρο αμπέλι. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Θεός προσεκτικά και με τρυφερότητα ευλόγησε άφθαντους Ισραηλίτες ώστε να αυξηθούν και να πολλαπλασιαστούν και στο πέρασμα του χρόνου γέμισαν ολόκληρη τη γη Χαναάν. Σκέπασε τα βουνά με τη σκιά του και τα κλαδιά του σκίασαν τους κέδρους τους γιγάντιους. Άπλωσε ως τη θάλασσα τις κλιματόβεργές του και ως το ποτάμι τα βλαστάρια του. Το αμπέλι, αν καλλιεργηθεί σε κατάλληλο χώμα, μπορεί να απλωθεί σε μεγάλη έκταση. Στην Ιουδαία, όπως άλλωστε και στη χώρα μας, οι κλιματαριές όχι μόνο σκιάζουν τους ανθρώπους από τη ζέστη, αλλά οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν και ζούσαν κάτω από τη σκιά τους. Ο Θεός τόσο ευλόγησε τους Ισραηλίτες στις μέρες του Δαβίδ και του Σολομώντα, που όλα τα γειτονικά έθνη υποτάχτηκαν, οι Σύριοι, οι Ιουδουμαίοι, οι Φιλιστέοι, οι Μωαβίτες, οι Αμμονίτες, σε αυτόν τον λαό. Άπλωσε ως τη θάλασσα τις κλιματόβεργές του και ως το ποτάμι τα βλαστάρια του. Η Ισραηλίτικη αυτοκρατορία εκτείνονταν ως τον ποταμό Εφράτη μέχρι τη Μεσόγειο και από τη Συρία μέχρι την Αίγυπτο. Και αυτό ήταν σύμφωνα με την υπόσχεση που ο Θεός είχε δώσει στους Πατριάρχες στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 23 και εδάφιο 31, και στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 24, όπου λέει «Κάθε τόπος όπου θα πατήσει το πέλμα του ποδιού σας θα ανήκει σε εσάς. Από την έρημο νότια ως το Λίβανο βόρεια και από το μεγάλο ποταμό τον Εφράτη ανατολικά ως τη Μεσόγειο θάλασσα δυτικά. Αυτά θα είναι τα σύνορά σας». Και συνεχίζω ψαλμωδός, «γιατί έριξες τους φράκτες του και το τριγάνε όλοι περαστικοί». Για χρόνια ο Θεός είχε βάλει ένα φράκτη γύρω από αυτή τη χώρα. Ο λαός έζησε στη χώρα για κάπου 600 χρόνια με ασφάλεια. Ο Θεός δεν επέτρεψε κανένα από τα μεγάλα έθνη εκείνης εποχής να τους καταστρέψει. Η Αίγυπτος επιτέθηκε στον Ισραήλ και είχε νίκες, αλλά δεν το κατέστρεψε. Το ίδιο και η Συρία και το έθνος των Χεταίων. Αλλά ήρθε η μέρα που ο Θεός αφήρεσε το φράκτη και άφησε τους εχθρούς του Ισραήλ να μπουν μέσα. Γιατί? Γιατί απλά ο Ισραήλ είχε απορρίψει τον ποιμένα του Ισραήλ. «Ας είναι το χέρι σου πάνω στον άντρα που ευνοείς, στο γιο του ανθρώπου όπου για μένα τον κρατέωσες». Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ποιος είναι στα δεξιά του Θεού? Είναι ο Μεσσίας του Ισραήλ. Ο Δαβίδ έγραψε «Είπε στον Κύριό μου ο Κύριος, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από την εξουσία σου». Διαβάζουμε στον Ψαλμό 110 και εδάφιο 1. Έτσι, όταν λέει ο ψαλμωδός «ας είναι χείρι σου επί τον άνδρα της δεξιάς σου», το δεξί είναι το μέρος της δύναμης. Ο Κύριος Ιησούς ανέφερε αυτό ακόμα και για τον εαυτό του, όταν οι εχθροί του αμφισβήτησαν τη μεσιανική του διεκδίκηση. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 22 και εδάφιο 44. Στη Γένεση, στο κεφάλαιο 35, βρίσκεται η αφήγηση της Ραχήλ όταν γέννησε το δεύτερο γιο της, στο δρόμο που οδηγεί στη Βηθλεέμ. Το μωρό αυτό ήταν ο Βενιαμίν, αλλά δεν τον ονόμασε εκείνη έτσι. Όταν κοίταξε το μωρό που είχε γεννήσει, το ονόμασε Βενονί, που σημαίνει γιος της λήψης μου. Αλλά όταν Ιακώβ τον κοίταξε, νομίζω ότι το μωρό είχε τα μάτια της αγαπημένης του Ραχήλ και είπε «Όχι, δεν θα τον ονομάσουμε Βενονί, θα τον ονομάσουμε Βενιαμίν, επειδή είναι ο γιος της δεξιάς μου». Ο Βενιαμίν είναι μια εικόνα, ένας τύπος του Κυρίου Ιησού Χριστού που ήρθε στη γη την πρώτη φορά ως γιος θλίψης. Αλλά σήμερα βρίσκεται στα δεξιά του Θεού. Γι' αυτόν ο πατέρας είπε «Κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από την εξουσία σου και κάποια μέρα θα επιστρέψει από αυτή τη θέση στη γη. Και εμείς πια δεν θα φύγουμε μακριά σου, διατήρησέ μας ζωντανούς και το όνομά σου θα φωνάζουμε». Πράγματι ο λαός Ισραήλ κράτησε την υπόσχεσή του και είναι επιβεβαιωμένο ότι ο Ισραήλ δεν υπήρξε ποτέ πια ένοχος ιδωλατρίας μετά την επιστροφή τους από την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Ο ψαλμός κλείνει με τα λόγια «Αποκατέστησέ μας Κύριε, Θεέ των δυνάμεων, ρίξε το βλέμμα σου ευνοϊκό πάνω μας». Και ήταν πραγματικά ένας θαυμάσιος ψαλμός. Στον πολύ λίγο χρόνο που μας έμεινε θα δούμε και τον ψαλμό 81. Αυτός ο ψαλμός είναι επίσης συνέχεια του προηγούμενου. Με άλλα λόγια, έχουμε μια συνεχιζόμενη ιστορία. Ο ψαλμός είναι ένα τραγούδι απελευθέρωσης. Αρχίζει με μια νότα ενθουσιασμού. Νομίζω ότι το κλειδί σε αυτή την περικοπή είναι το σάλπισμα στον καιρό νουμινίας. Τα πρώτα 5 εδάφια είναι μια όμορφη εικόνα της γιορτής της κοινοπηγίας. Ο Ισραήλ είχε 4 γιορτές που γίνονταν στην αρχή της χρονιάς. Το Πάσχα, τη γιορτή της Πεντηκοστής, τη γιορτή των Πρωτογεννημάτων και τη γιορτή της κοινοπηγίας. Αυτός ο ψαλμός ακούγεται σαν τη γιορτή της κοινοπηγίας, που επίσης αποκαλείται γιορτή των Σαλπίγκων. Γιατί είναι νόμος για τον Ισραήλ, είναι εντολή του Θεού του Ιακώβ. Ήταν μια μεγάλη μέρα και η εκπλήρωσή της βρίσκεται ακόμα στο μέλλον. «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε ελευθέρωσα από την Αίγυπτο. Το στόμα σου άνοιξε και εγώ θα στο γεμίσω» είναι η μεγάλη υπόσχεση που έχουμε στο εδάφιο 10. Αυτή είναι μια υπόσχεση προς τον Ισραήλ. Θα τα αφήσουμε έτσι, αλλά έχουμε ένα μεγάλο πνευματικό μάθημα σε αυτό το εδάφιο. Ο Θεός δεν μας έβγαλε από την Αίγυπτο χωρίς σκοπό. Δεν μας έσωσε από την αμαρτία χωρίς κάτι να θέλει να κάνουμε. Θέλει να μας πλημμυρίσει ευλογίες. Ο Θεός μας λέει: «Άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα στο γεμίσω με πνευματικές ευλογίες». Ο Θεός θα το κάνει. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, να ανοίξουμε πνευματικά το στόμα μας, ώστε ο Θεός να μας χορτάσει δικές του ευλογίες, σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά που θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.